Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 7. maj, vijesti dana. Počela godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu.
To je ta šansa da imamo priliv stranih investicija svake godine preko milijardu, poželjno bi bilo da bude 1,5 milijarde. Nisam siguran da li ćemo to uspjeti, ali radimo na tome. To bi nam omogućilo rast od 5%, što nam garantuje sustizanje i onih koji su nas proteklih godina pretekli.
Protest članova boračkih organizacija u Širokom Brijegu.
Zamijenili su braniteljski dodatak s nazivom egzistencijalna naknada, što je uvreda za branitelje, federacije, jer mi ne želimo milostinju.
ArcelorMittal Prijedor smanjuje proizvodnju i otpušta 300 radnika. Naložena istraga zbog telefonskog javljanja Radovana Karadžića iz zatvora u okviru tribine u Crnoj Gori. Za kolektivnu dženazu u Potočarima spremni posmrtni ostaci 20 žrtava. Papa Franjo u jednodnevnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji.
Nadam se da će se ova integracija razviti pozitivno za cijeli region Zapadnog Balkana i da će se zajedno sa integracijom razvijati i poštovati različnosti i osnovna prava, naglasio je on.
U napadu Talibana na policijsko vozilo u provinciji Lagma na istoku Afganistana poginula su 4 policajca. Vlasti Belgije saopštile su danas da je više od 30 ljudi privedeno u velikoj policijskoj operaciji, čiji je cilj razbijanje grupe koja se bavila reketiranjem u vezi sa prodajom automobila putem interneta. Do kraja dana u Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevne temperature od 8 do 14, u Hercegovini do 19 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počeo trodnevni godišnji sastanak Evropske banke za obnovu i razvoj, kojem prisustvuje više od 3000 guvernera, visokih zvaničnika, investitora, privrednika. Prilika je ovo za promidžbu ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regionalnih potencijala, kažu organizatori. Slušamo Dženanu Halimović.
Godišnji sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, koji okuplja gotovo 70 delegacija guvernera te poslovnih ljudi iz 38 ekonomija s kojima IBRD sarađuje, izvrsna je prilika za Bosnu i Hercegovinu da se predstavi kao zemlja poželjna za biznis i ulaganja, naveo je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
To je ta šansa da imamo priliv stranih investicija svake godine preko milijardu, poželjno bi bilo da bude 1,5 milijarde. Nisam siguran da li ćemo to uspjeti, ali radimo na tome. To bi nam omogućilo rast od 5%, što nam garantuje sustizanje i onih koji su nas proteklih godina pretekli. To je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu, jer rast od 2,5-3% je nedovoljan, on jeste solidan, ali nama treba nešto više od prosjeka.
Sastanak je prilike i za zemlje regije da predstave potencijalnim investitorima i kreditorima svoje projekte. Bosna i Hercegovina će, kaže Šarović, potpisati ugovor vrijedan 200 miliona eura sa IBRD-om za infrastrukturne projekte.
Biće dvije dionice na koridoru 5C, jedna u Republici Srpskoj, druga u Federaciji. Mislim se radi o dijelu koridora kod Doboja i sve pripreme su završene i mi ćemo moći ući u taj veliki posao, kako bi za koju godinu cijelu trasu koridora od sjevera do juga u potpunosti završili. To će biti kapitalno vrlo, vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu, ali ne samo infrastruktura, nije samo ona u našem fokusu, sve veći fokus je na malim i srednjim preduzećima, odnosno na privatnom preduzetništvu, i oni već u agendi Evropske banke za obnovu i razvoj učestvuju sa 1/3 investicija.
Osim toga, očekuje se i realizacija određenih projekata ulaganja u javnu infrastrukturu velikih gradova, što je jedna od oblasti u koju ulaže ova banka. Za danas je najavljena i sesija sa baronicom Catherine Ashton, koja će govoriti o globalnim kretanjima te kako vidi rast Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
30 članova boračkih organizacija iz Zapadnohercegovačkog kantona okupilo se prije podne ispred skupštine tog kantona u Širokom Brijegu kako bi izrazili nezadovoljstvo nacrtom prijedloga federalnog zakona o pravima demobiliziranih boraca. Iz Širokog Brijega se javlja Mirsad Behram.
Braniteljske udruge u Širokom Brijegu tvrde da je riječ o zakonu federalnog ministra za boračka pitanja Salke Bukvarevića i radne grupe, za koju kažu da je sačinjavaju nelegitimni predstavnici boračke populacije. Predsjednik udruge razvojačenih branitelja u ZH kantonu Vlado Marušić kaže kako su članovi udruge protiv tog zakona. Marušić podsjeća da se prijedlogom regulira 16 prava demobilisanim borcima i njihovim porodicama, ali tvrdi da ključne stavke u zakonu treba potpuno izmijeniti.
Zamijenili su braniteljski dodatak s nazivom egzistencijalna socijalna naknada što je ureda za branitelje federacije, jer mi ne želimo milostinju. Ako oni objave taj nakaradni jedinstven registar sa 587.000 pripadnika, ko može izmijeniti nekog X čovjeka ili neku X ženu kad se navede njezino ime bila tu i tu? A mi zapravo borimo se za sasvim drugačiju stvar, a to je izrada jedinstvenog registra po najnižim ustrojbenim jedinicama vodovima.
Nije samo sporno to što nema boračkog dodatka i izrade jedinstvenog registra branitelja, kaže Marinko Boto iz Udruge branitelja iz Ljubuškog.
I tražimo još uz to prestanak financiranja svih tih silnih udruženja, koji je 1600 i nekoliko sa nivoa federacije.
Predloženim nacrtom zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica Federacije BiH nisu zadovoljeni predstavnici vlasti u Zapadnoj Hercegovini. Ministar branitelja ZHK Mladen Begić najavio je podnošenje 9 amandmana, te je rekao da taj zakon
krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, krši naravno Evropsku socijalnu povelju, krši zakon o zdravstvenom osiguranju, krši zakon o zaštiti osobnih podataka i naravno u određenim člancima krši Ustav Županije Zapadno-Hercegovačke i krši Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U Tuzli danas borave predstavnici Austrijskog sindikata. Cilj njihovog posjeta je da se umreže sa sindikatima u Bosni i Hercegovini, čiji su radnici veoma loše plaćeni, a u zemljama poput Austrije ocijenjeni kao jeftina radna snaga. Više detalja ima Maja Nikolić.
Prosječna plaća radnika u proizvodnji u Bosni i Hercegovini je oko 400 eura mjesečno, dok u Austriji radnici u metalnoj industriji imaju plaće i do 3000 eura. Toni Štajmec, tajnik sindikata za proizvodnju u Beču.
To je različito jer imamo 114 kolektivnih ugovora koji na nacionalnom nivou pregovaramo. Sada ima neki, na primjer, pekari i mlinari, oni su jako niski, imaju oko možda 1300 eura, ali u metalnom sektoru je sada za, kad počne kvalificirani radnik, nakon što je izučio zanata, je 2200, prosječne plate može biti oko 3000.
Međutim, borbu za radnička prava i bolje plaćen posao i staž ovaj sindikat u Beču svakodnevno vodi.
Borimo se jer od prošle godine imamo vladu koja je odmah promijenila zakon radnog vremena. Sada imamo, dozvoljeno je poslodavcima do 12 sati na dan da se radi. Oni to može narediti i 60 sati tjedno. Mi smo to pokušali u kolektivnim ugovorima da dostignemo i to smo bili uspješni. Ako je tako dugo radno vrijeme, onda da ima 100% dodatak na to radno vrijeme, to smo dostigli.
Toni Štajmec je danas u Tuzli također upozorio na još jednu činjenicu.
I sada stojimo pred izborima za Europski parlament. Mi ne želimo da neko dođe u Europsku uniju sa niskim platama, jer to je za oba dve strane loše. Kod vas odlaze pogotovo dobro kvalificirani mladi, a kod nas mi imamo takozvanu importiranu nezaposlenost. Naše firme odlaze ovamo i ne cijenaju ovdje radne zakone i kolektivne ugovore. To je za oba dve strane loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opština Drvar, nekada među razvijenima u Bosni i Hercegovini, danas na samom začelju.
Neko nešto radi, penzioneri, tavore.
Sožeš.
Ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost.
Romske djevojčice roditelji udaju za novac, a ovu praksu pokušava prekinuti Indira, koja je život posvetila njihovom obrazovanju.
Ne samo da završe osnovnu školu, nego da upišu i srednje i fakultete.
Zašto se Fuad opredijelio da stvara perike od prirodne kose koje su namijenjene djeci koja se liječe od raka?
Bilo šta, trenutku kada se dijete liječi, bilo koja stvar koja djeca to uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedna.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Prokišnjava kantonalni sud u Goraždu.
Jedino što mi radimo od sebe jeste da smo kupili najlone, sve isključujemo jer nas je strah instalacijama.
Organizovan međunarodni skup Sarajevo i religijska pluralnost.
Često običan čovjek o univerzalnim vrijednostima zna bolje govoriti ili bolje razumijeva i doživljava nego visoko obrazovan čovjek član akademske zajednice.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Širom Istanbula, najvećeg i najvažnijeg turskog grada, u ponedjeljak uveče izbili su protesti nakon što je izborna komisija odlučila da ponovo raspiše izbore za lokalnu vlast i gradonačelnika. Na izborima održanim 31. marta mjesto gradonačelnika i vlast dobila je opozicija, predvođena Republikanskom narodnom partijom. No vladajuća AKP se žalila na navodne neregularnosti i korupciju te dobila nove izbore. Bilježi Biljana Jovičević.
Ekrem İmamoğlu iz Republikanske narodne stranke, čiji je utemeljivač otac moderne turske države Mustafa Kemal Atatürk, koji je u aprilu potvrđen za gradonačelnika Istanbula, odluku izborne komisije da izađu u susret vladajućoj Erdoğanovoj AKP nazvao je izdajničkom, ali je pristalicama poručio da neće posustati. U govoru koji je uživo prenošen na socijalnim medijima, İmamoğlu je osudio izbornu komisiju i ocijenio da su pod uticajem vladajuće partije.
Mi nikada nećemo praviti kompromis sa našim principima. Ova zemlja ima 82 miliona patriota koji će se boriti do posljednjeg trenutka za demokratiju,
rekao je pristalicama.
Oni su možda izvršili pritisak da dobiju ovu odluku i osvoje još 40-45 dana da pokriju svoje prljavštine, ali dozvolite da vam kažem, mi ćemo vratiti naša prava sa osmijehom na vašim licima.
Apelovao je na nezadovoljne građane da ostanu suzdržani i poručio:
hajde da se držimo zajedno, hajde da budemo mirni, mi ćemo pobijediti, mi ćemo ponovo pobijediti.
Vladajuća stranka turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana je na izborima 31. marta pretrpjela težak i neočekivan poraz, jer su i pored generalne pobjede izgubili kontrolu nad najvećim gradovima u zemlji, uključujući Istanbul, Ankaru, Antaliju, a izbir je još odranije pripadao opoziciji. Zato je vladajuća AKP izvršila pritisak na izbornu komisiju, koja je u ponedjeljak popodne saopštila da su usvojili žalbu da raspišu nove izbore. Recep Özel, predstavnik AKP u visokom izbornom tijelu, pojasnio je da su novi izbori zakazani zato što neki izborni zvaničnici i neki izborni rezultati nisu potpisani.
Datum je iznesen i mi smo se dogovorili da to bude 23. jun, u cilju da ne bude prolongiranja ovog perioda i da se Turska riješi izbora što je prije moguće.
A kod susjeda, poglavar Rimokatoličke crkve doputovao je u jednodnevnu posjetu Sjevernoj Makedoniji. A na prijemu dobrodošlice u predsjedničkoj vili vodno istakao je i važnost mirnog suživota brojnih nacija i religija na ovom prostoru koji se stvara decenijama, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Vaša zemlja je most između istoka i zapada i mjesto gdje se slivaju mnoge kulturne struje, gdje se ujedinjuju mnoge karakteristike ovog regiona, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Francisk u obraćanju pred državnim vlastima, diplomatskim korom i predstavnicima građanskog društva u vili predsjednika Republike Severna Makedonije u Skoplju. Historijskim svedočanstvom iz njene vizantijske i otomanske prošlosti, monumentalnim tvrđavama na planinama i divni ikonostasi u starim crkvama dokazuju hrišćansku prisutnost još od vremena apostola i izrazuju bogatu hiljadugodišnju kulturu koja je zemlja naslijedila. Ovo kulturno blago je samo ogledalo vašeg najcenjenijeg i najvažnijeg nasljeđa. To je multietnički i multireligijski sastav lika vašeg naroda, plod bogate historije i kompleksnih odnosa u prošlim godinama. Ova mešavina etničkih i religioznih kultura i pripadnosti je bila razlog da se dođe do mirnog i trajnog saživota u kome su zasebni identiteti mogli da se izraze i razvijaju, a da ne budu negirani, ugnjetavani ili diskriminirani od drugih. Papa je istakao da su ove zasebne karakteristike od velikog značenja na putu ka što bržoj integraciji sa evropskim zemljama. Nadam se da će se ova integracija razviti pozitivno za cijeli region Zapadnog Balkana i da će se zajedno sa integracijom razvijati i poštovati različnosti i osnovna prava, naglasio je on. Papa se pognutom glavom pomolio pred spomenikom Majke Tereze i položio cveće. U spomen kući papa se sastao sa predstavnicima verskih zajednica u zemlji i sa grupom građana iz ranjivih kategorija. Posle boravka u spomen kući Majke Tereze, papa se papamobilom uputio na centralnom trgu Makedonija, gdje je odslužio misu na kojoj su prisustvovale hiljade građana iz zemlje i iz svih država u regionu i dalje, koji su imali prethodno nabavljene besplatne ulaznice. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Žrtve ratnog seksualnog nasilja suočavaju se s brojnim problemima u pristupu pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Kazne za ratno seksualno nasilje su niske i ne odgovaraju težini počinjenog krivičnog djela, zbog čega je poljuljano povjerenje žrtava u pravosuđe. Rečeno je u Sarajevu tokom prezentacije izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, smjernice za suzbijanje nedosljednosti u odmjeravanju kazni. Zabilježila Aida Đugu.
Praksa je pokazala da se na različitim sudovima u Bosni i Hercegovini primjenjuju različiti pristupi za odmjeravanje kazni za ratno seksualno nasilje. Neujednačena je sudska praksa i za utvrđivanje otežavajućih ili olakšavajućih okolnosti tokom suđenja. To dovodi u pitanje povjerenje žrtava u pravosudne institucije, kaže Adriana Hanušić-Bećirović iz nevladine organizacije Trial International BiH.
Desi se da žrtva godinama čeka taj moment da se kazni počinje. Činitelji na kraju kada mu se izrekne neka minorna kazna u iznosu od možda 3 do 4 godine, ona čitavo to vrijeme, iako je priželjkivala takozvanu katarzu koju će proživjeti kroz to, ona biva razočarana u čitav sistem. Prevelika pažnja se posvećuje činjenici da je počinitelj porodičan čovjek, iako je on počinio djela koja je direktno predstavljala ne samo atak na tu žrtvu, nego i na njenu porodicu i koja je uništila ne samo njen život, nego i taj porodični život te žrtve.
Autorica izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, smjernice za suzbijanje nedosljednosti u odmjeravanju kazni, Kyle Delbik, kaže da je analizirano oko 100 presuda i da je uočeno da se tako narušava pravda za žrtve.
Posebno je problematično što se koriste takozvane osobito olakšavajuće okolnosti koje služe da bi se smanjila kazna za određena krivična djela ispod zakonom propisanog minimuma, što sve zajedno rezultira niskim kaznama i prosto narušava pravdu za žrtve.
Odmjeravanje kazni počiniteljima ratnog seksualnog nasilja za sudije je veliki izazov i odgovornost, kaže sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH Božidarka Dodik.
Da su obrazloženja sudskih presuda u dobroj mjeri stereotipna, tako da nije uvijek moguće jasno razlučiti na koji način su cijenjene bilo otežavajuće, bilo olakšavajuće okolnosti, pa da bi i počiniteljima i oštećenima bilo zaista jasno zbog čega su izrečene kazne takve kakve su izrečene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kompletan pravosudni sistem u bosansko-podrinjskom kantonu Goražde mogao bi doživjeti kolaps zbog banalnog razloga, prokišnjava prostorija kantonalnog suda. Pri svakom jačem pljusku uposlenici riskiraju svoje živote kako bi zaštitili arhivu i vrijednu opremu, te se pitaju šta će se desiti ako voda uništi predmete koji se vode pred ovim sudom. Bilježi Alen Bajramović.
Nekoliko kancelarija kantonalnog suda u Goraždu je ispražnjeno dok se u ostalima kiša prikuplja u kante, a ostatak prostora pokušava zaštititi folijama. Građevinska folija u sudnici skida se u vrijeme suđenja, a potom se vraća kako bi se njome od kontakta s vlagom sačuvala vrijedna oprema i dokumentacija. Predsjednica suda Semija Kuljuh.
Jedino što mi radimo od sebe jeste da smo kupili najlone, sve isključujemo jer nas je strah instalacijama. Preskupa je oprema suda, sud ne može funkcionisati bez računara i bez servera ovoga, a velika vjerovatnoća je da to može doći u pitanje zbog ovoga.
Stalni apeli da se riješi problem do sada nisu urodili plodom. Kuljuh nije poznato čija je zgrada prijeratne službe društvenog knjigovodstva koju od 1997. godine sud dijeli sa drugim institucijama, danas sa Ministarstvom financija i Goražanskim muftijstvom smještenim na nižim spratovima. Problemi sa prokišnjavanjem traju od septembra prošle godine. Slične probleme, ali sa površinskim vodama ima i kantonalni arhiv smješten u podrumu. Sama oprema u sudu vrijedi oko 50.000 maraka, ali mnogo veći problem je što bi uništenje dokumentacije predstavljalo nenadoknadiv gubitak.
Rekonstrukcija spisa bi bila dovedena u pitanje. Sve nam je elektronski. Ako se to uništi, pa se plus uništi papirnati dio, štampani dio spisa, to je neprocjenjivo.
Kuljuh je ogorčena zbog nebrige o instituciji i problemu koji kao da se dešava na ničijoj imovini. Svjesna je situacije u budžetu kantona i očekuje da će nedavno imenovana kantonalna vlada razumjeti da će sanacija krova biti jeftinija od šteta koje mogu nastupiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Rafinerija ulja Modriča nastavila je da gomila gubitke, pa je tako u prvom kvartalu akumulirani gubitak narastao na 53,4 miliona maraka, a rezultati poslovanja rafinerije u 2019. godini daleko su lošiji u odnosu na isti period prošle godine. Pripremio Gojko Veselinović.
Rafinerija ulja Modriča u vlasništvu ruskog njefte Gazinkora završila je prvi kvartal ove godine sa gubitkom od skoro 800 hiljada maraka. Time se ukupni akumulirani gubitak popeo na 53,4 miliona KM. U financijskom izvještaju objavljenom na Banjalučkoj berzi navodi se da su prihodi rafinerije u prvom kvartalu iznosili 2,97 miliona KM, dok su u istom periodu prošle godine bili duplo veći, preko 6 miliona maraka. Iz rafinerije nismo uspjeli saznati zašto su ostvareni loši poslovni rezultati. Ekonomista Zoran Pavlović pretpostavlja da jedan od razloga slabijih poslovnih rezultata može biti u prestanku rada rafinerije nafte u Brodu u januaru ove godine.
Sasvim je moguće da je to vezano za činjenicu da bazna ulja iz rafinerije u Brodu ne dolaze na preradu, pa vjerojatno moraju da kupuju, pretpostavljam.
Ipak, Pavlović ističe da rafinerija ulja Modriča godinama gomila gubitke, kao i rafinerija nafte u Brodu i kompletna Optima grupa u vlasništvu njefte Gazinkora, te mu je stoga neshvatljiv izostanak reakcija nadležnih.
Ja zaista mislim da bi vlada morala da se zabrine i da istraži o čemu se radi, jer nije prirodno da privatna firma koja je preuzela strateški resurs, u ovom slučaju proizvodnju, preradu i distribuciju goriva u Bosni i Hercegovini, pravi tako loše rezultate, a da nemamo nikakvu informaciju zbog čega se to dešava, na koji način će ti gubici biti sanirani, po kom osnovu i šta će to na kraju da košta građane Republike Srpske.
Na milionski akumulirani gubitak rafinerije ulja u Modriči skrenuli su pažnju i revizori u izvještaju za prošlu godinu, navodeći da sposobnost društva da nastavi rad zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog društva ruskog njefte Gazinkora. Treba istaći da kompletna Optima grupa koja upravlja rafinerijama u Brodu i Modriči te maloprodajnim lancem Nestro ima ukupni akumulirani gubitak veći od milijardu maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković posjetio je danas Univerzitetski klinički centar u Banja Luci. Tom prilikom je rekao da su šanse za povećanje plata medicinskim radnicima u ovom trenutku male zbog nedostatka sredstava.
Ja znam da treba ići i na povećanje plata, ali ja sam na samom početku mandata rekao sve u skladu sa prihodima.
Sarajevo i religijska pluralnost, naziv je okruglog stola održanog danas u sjedištu Međunarodnog foruma Bosna u sklopu internacionalne konferencije Sarajevo i svijet, zabilježila Meliha Kešmer.
Sarajevo je nekada imalo ono o čemu su drugi gradovi pa i velike zemlje mogli samo sanjati. Riječ je o zajedništvu i prožimanju tri religije čiji su pripadnici u ovom gradu živjeli jedni s drugima. O temi sarajevske religijske pluralnosti govorilo se na istoimenom okruglom stolu u organizaciji Međunarodnog foruma Bosna. Jedan od govornika bio je David Kamhi, potpredsjednik dobrotvornog društva La Benevolencija.
Danas je to malo teže. Hoću da kažem, ima ljudi koji apsolutno zastupaju to i bore se da se to nastavi, ono što je bilo vijekovima, ono što nama zavide u cijelom svijetu. Ono što smo mi imali onda kad su drugi sanjali o tome. I velike države i male države.
O važnosti dijaloga kroz historiju, ali i u bosanskoj savremenosti, govorio je profesor Mehmedalija Hadžić.
Dakle, nekad je to bilo idealno stanje. Bosna je imala dijalog kad druge zemlje uopšte nisu znale. Tu su obični ljudi razgovarali. Nisu to bile akademske rasprave u dijalogu. Često običan čovjek o univerzalnim vrijednostima zna bolje govoriti ili bolje razumijeva i doživljava nego visoko obrazovan čovjek član akademske zajednice. Dakle, ljudi su ovdje znali šta znači, šta kazuje sam dijalog.
O Bosni i Hercegovini i Sarajevu, ali iz perspektive budućnosti, govorio je i fra Ivo Marković. On smatra da uprkos razlikama i razdvajanjima u svijetu, ipak postoje pokreti i snage koje ujedinjuju i povezuju.
Prisiljava i kršćanstvo i islam da se nakon povijesnog razlaza sada zaokrenu jedno drugom. I to je već počelo. S te strane, kad se iz perspektive budućnosti gleda, ipak je naša Sarajevo posao nešto drugo i naša Bosna posao nešto drugo i mislim da će takva biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmir.
Ciklus Zagrlja i proslavljenog slikara i grafičara Safeta Zeca bit će postavljen 6 mjeseci u crkvi Santa Maria della Pieta kao dio najznačajnije smotre likovne umjetnosti Bijenala u Veneciji, koje počinje 9. maja. Izložbu je posvetio Bošku i Admiri, tragično stradalom mladom paru tokom opsade Sarajeva. Zec je u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog poručio da i danas prisustvujemo obnovi fašizma i nacizma. Pripremila Ajla Obradović.
Gospodine Zec, zašto ste se odlučili da izložbu posvetite Bošku i Admiri ili kako ih zovu sarajevskom Romaju i Juliji?
Mene diva ta tragedija, ta personalna tragedija Admira i Boška, i želio sam zapravo ako ništa da im posveti zapravo čitavu tu izložbu.
Boška i Admira su postali nekako simbol tragedije stradanja u Sarajevu. Imate li osjećaj da stranci koji nisu toliko upoznati da doživljavaju vaša djela na način na koji biste možda željeli da nekako pomažete približavanju shvatanja onog što se dešavalo ovdje?
Malo znaju, malo, jako teško razumijevaju kontekst naše tragedije. Kad im kaže miješani, znate, Boško i Mira su miješani. Mislim, užasna riječ i za mene, ali što su morali umjeti, a bosansko-hercegovačka ili bosanska temeljna zapravo supstanca, ljepota i je razarana, zapravo razvajana. Uspjeli su nažalost zapravo da to razore i tako dalje. U samom Sarajevu zapravo ne mogu da razumijem zapravo kontekst u kome se vodila i opsada i zatvoren taj kraj i pokušaj da se uništi. Evo, mi pristujemo obnovi zapravo fašizma i nacizma, zapravo strašne su to stvari koje danas mladi zapravo ponovo moraju da biju bitke.
Vi kao umjetnik nastavite da uradite ono što znate, vi ste umjetnik, vi dajete na taj način. Imate li osjećaj da svi radimo onoliko koliko bismo trebali na razumijevanju i shvatanju i sprječavanju takvih događaja bilo gdje?
Da, to je nikad dovoljno, nažalost, zapravo Bosna nikako da stane na noge, zapravo da digne glavu.
Dženan Midžić, učenik 9. razreda osnovne škole Harmani 2 iz Bihaća, bio je najbolji na 24. federalnom takmičenju iz fizike za učenike osnovnih škola, koje je održano krajem aprila u Novom Travniku. Priliku da pokaže svoje znanje dobio je zahvaljujući društvenim mrežama i brzoj reakciji građana. Da je bilo do nadležnih institucija, učenici iz Unsko-sanskog kantona, odakle je Dženan, vjerovatno ne bi ni putovali na ovo takmičenje. Priču ima Amir Purić.
Odlazak učenika iz Unsko-sanskog kantona na entitetska i državna takmičenja obično organizira pedagoški zavod. Nekoliko dana pred održavanje federalnog takmičenja iz fizike za učenike osnovnih škola, direktori su dobili obavijest pedagoškog zavoda kako ova institucija nije u mogućnosti osigurati prijevoz u Novi Travnik. Tu se u priču uključio Hasan Brkić, direktor osnovne škole Fadil Bilal iz Velike Kladuše.
Ja sam samo inicijativno preuzeo taj mail i podijelio ga na svom ličnom profilu, u kojem sam napisao da je sramota da naši učenici ne nastupe na federalnom takmičenju i da je sramota da neko ne može izdvojiti sredstva za takvu neku priredbu.
Ubrzo su mu se počeli javljati građani koji su istakli spremnost da doniraju sredstva za troškove prijevoza učenika na takmičenje. Zanimljivo je to da su donatori iz Velike Kladuše, dok su učenici koji su trebali putovati na takmičenje iz drugih općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Nije nikome od njih ni upitao apsolutno da li su djeca iz Velike Kladuše ili je cjelokupnog kantona. Dakle, djeca su iz Bihaća, Ključa i Sanskog mosta.
Iz pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona pojašnjavaju kako zbog proceduralnih problema nisu bili u stanju da finansiraju prijevoz učenika. Ni Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne izdvaja novac za organizaciju entitetskih takmičenja učenika iz osnovnih i srednjih škola. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović kaže kako je program podrške za organiziranje školskih takmičenja ukinut zbog nedostatka novca u budžetu.
Dakle, evo, samo za
vrijeme mog mandata, dakle svake godine su smanjena sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.